Bola wapto muna mandakariva mnaruni riavana fashravana sinfia danana aviamnande mantara tsikia si Jesu Kristi tumpo. Nitenya tumsoratra masina ka tsika afatra amin'izao alady voalohany amin'ity volana martsy ity izao izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ihany. Tsy averiko vakina intsony izany riavana fa ataovy eo ambany masonareo fifiny rahantsika namaky sy nanaraka ty fivaky ny izany teny izany. Genesis toko faharoa amby roapolo ny andininy voalohany sy ny faharoa. Amin'ny teny grika izay nanoratana ny filazantsara dia misy teny izay ilazana momba ny ity atao hoe mizaha toetra sy maka fanahy ity, ary teniny ray ihany, vombolana ray ihany no ampiasaina amin'ny alanany izany teny izany, dia le teny grika hoe peirajo. Io peirajo io a dia maka fanahy na mizaha toetra no hevitra izany teny izany. Fa ny mampiavaka azy kosa, rehefa maneho hevitra tsara izy dia mizaha toetra no handika anary, ary milaza izay ataon'Andriamanitra izany teny izany. Fa rehefa milaza zavatra ratsy kosa izy dia maka fanahy no heviny, ary izay ataon'ny devoly no ambara amin'izany. Koa ny devoly ny maka fanahy ryavana, fa Andriamanitra kosa mamela ny olona ho zaha toetra. Araka ny teny Jakoba manao hoe raha misy alaim-panahy aoka izy, tsy hanao hoe Andriamanitra ny makafanahy ahy, fa Andriamanitra tsy azony ratsy alaim-panahy sady tsy mba makafanahy olona izy. Jakoba toko voalohany ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Andriamanitra dia mizaha toetra ny olony tokoa ryavana, tena mizaha toetra ny olony tokoa Andriamanitra. Ary eto amin'ity tantara itya dia aseho izany ary soratana mihitsy hoe ary Andriamanitra ny zaha toetra any Abrahama. Nisy mpandinika anankiray izay ryavana dia nametraka aloha hevitra mihitsy ity tantara eto amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo ity ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo hoe tantara mampangitakitaka. Ary tao anatin'izany tantara izany dia nisoriny avokoa ny anarana izay nampiasaina teo fa anarana hafa ny natao tao. Rehefa nienin'ny olona n'ilay tantara dia nangitakitaka tokoa ny olona hoe tena mampangitakitaka izany, fa ahoana ny fifarahan'io tantara io? Tantara mampangitakitaka tokoa ryavana ity tantara ity satria Andriamanitra mizaha toetra ny olony, dia Abrahama izany. Inona ny natonga an'izany? Nahoana Andriamanitra ny manao an'izany? Valiny roa ihany ryavana no azo atolotra antsika dia ny hoe mba ahazo antoka ny tenin'Andriamanitra izay no raisy ny Abrahama, ary atonga ny finoany hitombo ao amin'ny tombo. Fa azahoana antoka ny tenin'Andriamanitra, izany no azo lazaina voalohany. Antony natonga an'Andriamanitra maneho izany, mba azo ny Abrahama antoka ve ny tenin'Andriamanitra? Fizany toetra misimisy ihany ryavana nefa nandalo tamin'ny Abrahama. Nomena ny teny fikasana io izy avy amin'ny alalan'ny taranaka amin'ny vadinao ara-dalàna no andova ny teny fikasana, fa avy aminao ny fitahina ny firenena rehetra. Nandeha ny andro, nandeha ny taona, nandeha ny volana, antitra ihany Abrahama sy Sara vadiny tsy nisy fizahantoetra izany. Ary tsy nataty an'izany raha vehivavy dia fantatrintsika ny tantara, kanefa dia natolotra Andriamanitra azy araka ny teny fikasana ihany Isaka zanany. Dia Isaka rery lehilahy tokana izany no zanak'i Abrahama. Ary tao anatin'izany dia mbola nitenenin'Andriamanitra ndray roa ihany Ismaely sy Iagara reniny, ary eo ka Isaka ihany no karakarainao, dia niroana ihany koa ireo, ary lasa nandeha tany amin'ny toerana izay nalehan'ny tany. Fa dia Isaka sy Sara reo ihany no karakarain'ny Abrahama. Amin'izao fotoana izao tonga indray ny fotoana, ary eto vao fizahatoetra mamay tokoa no aseho inona ny zavatra ny tratra? Lay lahy tokana izay nanehoana ireo fanekena mibaiko rehetra izay natao no indro ankehitriny tadiavin'Andriamanitra tao fanatitra. Eto ny zanakao, ny lahy tokanao izay tianao atero fanatitra ho dorana. Riavana malalo ny tompo, mampangitakitaka tokoa izany. Ary nay Abrahama aza dia ny savorivory ny sainy teo anatrehan'izany. Tonga indray ry havana lay fanapaha-kevitry Abrahama le hoe handao tanteraka indray aloha ny tokantrano ary ndeha ho any an-tendrombohitra mbana tanteraka ity ambaran'Andriamanitra ity. Andriamanitra efa nilaza tamin'ny Abrahama avy amin'ny Isaka no iantsoana izay ho taranakao hoy Jehovah Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny Genesis toko faraika amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Azony Abrahama antoka izany teny izany. Ary izany natonga azy hoe rehefa tonga ity baiko ity dia nanainga tsy nisy adevitra, tsy nisy fonomonomonomana, tsy misy azo lazaina fa hoe fahalainana sy endriky ny fandavana mihitsy teo amin'ny Abrahama fa avy izy dia nandeha. Ny bita ao an-tsain'i Abrahama dia ny hoe Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza ary ohatrany amin'izany mihitsy no nanekeny sy nandraisan'izany tenin'Andriamanitra izany. Azo antoka tao amin'ny Abrahama izay rehetra tenin'Andriamanitra nambaran'Andriamanitra taminy. Ary izany nanekeny an-tsakany, nanekeny an-davany izay rehetra baikon'Andriamanitra ka hatramin'izay zanany tiany indrindra izay tokana mantany amin'ny vadiny ara-dalàna aza dia indro ho afoy ny hodorana tao fanatitra ho an'Andriamanitra lay efa nekeny ho tompony ny fiainany. Ny zatra faharoa koa ry havana izay hitantsika ao anatin'izany dia ny hoe fampitombon'Andriamanitra ny finoan'ny olona ihany koa io. Hoe manahoana ny tanjam-pinoana, manahoana ny fiainam-pinoana, manahoana ny finoany ity olona anankiray ity mba hiseho anatrehany manodidina azy sy izy tompony mihitsy? Hoe manahoana ny finoanao? Eto ry havana, rehefa nahazo baiko Abrahama ary eto dia hitondra nyity zanany ity ho any ny tany atao hoe Moria. Ary ny tany atao hoe Moria ny heviny dia hoe asehon'Andriamanitra, asehon'Andriamanitra. Fantatritsika tsara ny anaran'ny Abrahama ny heviny hoe rainy mino. Nanapa-kevitra Andriamanitra fa andeha sy i Abrahama fa andeha sy andao ny vadiny ary andeha hanatanteraka ny baiko dia ny fanatera-panatitra. Abrahama rainy mino, asehon'Andriamanitra azy ny sitrapon'Andriamanitra. Any amin'izany toerana izany indrindra no asehon'Andriamanitra hoe manahoana izany sitrapon'Andriamanitra izany mba tonga ny finoany Abrahama tena hitombo tokoa ary tena hahatonga azy hifikitra sy hitolona ary antehitra amin'Andriamanitra manomboka hatramin'io fotoana io indray. Liavana malalo amin'ny tompo dia izany tokoa no hita. Nasehon'Andriamanitra azy fa Andriamanitra tsy mba mivadika amin'ny teniny nomeny. Andriamanitra dia manatanteraka ny zavatra rehetra izay efa nambarany sy nampanantenainy tamin'ny Abrahama. Raha ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny Isaka zanakao, hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama no hitahina ny firenena rehetra dia nataon'Andriamanitra tokoa izany. Ka tao amin'ny fotoana izay tsy nampoziny Abrahama, indro ilay tokony atao fanatitra no hitany. Riavana malalo amin'ny tompo, izany zavatra roa loha izay nambara tamintsika izany a misarika ny fosiny izayntsika eritreritra tsara fa mandalo fizahany toetra tahaka izany koa isika indraindray. Ary izay no mahatonga ny Jakoba miteny hoe sambatra izay maharitra fakam-panahy, fa rehefa voazahatoetra izy a dia mahazo ny satroboninahitra fiainana. I Abrahama eto dia tena azony tokoa izany satroboninahitra izany, tena rainy mino tokoa izy satria ny zanany lay tokana mihitsy ny faindro na foiny ho fanatitra dorana ho an'Andriamanitra fanehony ny finoany sy ny fanantenany miorona amin'ny tenin'Andriamanitra. Isika kory havana ho tahaka izany. Dia ny isika hijery tantara anankiray, tantara n'ilay tandapa hitantsika ao amin'ny jaona toko faefatra ny andininy fahenina amby efapolo ka hatramin'ny fa efatra amin'ny dimampolo. Rehefa avy any Galilia Jesosy ka tonga avy any Jodia, dia nanatona azy io raim-pianakaviana io. Somary kely finoana le raim-pianakaviana ilay tandapa, ka nitaraina mafy tamin'ny tompo, ary tonona neriny Jesosy Kristy mihitsy aza mba hijery sy hidina hamantatra ny fahasalamana sy zay mety fiafarany ity zasy ity any an-tranony. Ary zay natonga an'i Jesosy Kristy niteny taminy hoe tena tsy mety mino mihitsy ianareo raha tsy mahita famantarana sy fahagagana. Ary zany natonga an'i Jesosy Kristy niteny tany alavitra tany, dia nahasitrana n'ilay zaza tany amin'ny toerana nisy azy. Fahagagana zany sy famantarana nasehon'i Jesosy mba inono ity tandapa ity sy ny nanodidina rehetra hatramin'ny mpianatra, fa manana fahefanana izany Jesosy, ary tokony ino azy ny olona satria izy ilay mesia tonga hamonjy izao tontolo izao, maneho famantarana sy fahagagana lehibe amin'Andriamanitra mpamonjy izao tontolo izao azy. Riavana malala amin'ny tompo, izany mihitsy no zavatra nitranga eto. Ity raim-pianakaviana mantsy dia nieritreritra tahaka ny fiainantsika ihany. Rehefa mba miresaka amin'ireny mpitsabo ireny isika, dokotero marary ny zanako ohatranao, dia miangavitsika mba hijerevany azy satria mba halalany zay soritra retina, mba hahafantariny hoe inona mariny ity sy ny sisa, hitsapatsapahany azy eo amin'ny fitaovana maro samihafa. Izany tokoa ny fanao. Ary zany nieritreritra ity tandapa hoe tokony hidinany mihitsy Jesosy ary mba hitsapa hijery sy ny sisa. Kanefa teo ny nanambaran'ny tompo, mba hitombony amin'ny finoana ary tonga azy azo antoka ny tenin'i Jesosy, dia hoy Jesosy, modi fa velona ny zanakao. Rehefa nino an'izany izy dia tanteraka tokoa izany. Riavana malala ao amin'ny tompo, izany mihitsy no tiany tompo aseho amintsika. Ireny aretina, tsy fisiana, fahasairanana, manjoa, ireny ditra samihafa hitantsika ny tokantrano, na ny ditra ambady, na ny ditra anjanaka, ireny zavatra maro samihafa izay azo lazaina hoe miteraka fahaseranana, manahirana, mahasosotra, rendretrarehetra ireny zay tsapanao fa mamesatra anao, ary hitanao fa mahakely finoananao, mampiena ny risiponao aza indraindray, dia tsarovy fa tsy avelan'Andriamanitra isetra eo foana aminao akory ireny na ho tonga aminao, fa fizahantoetra anao izany. Ny avana manala ao anatin'ity volana martsa ity, asehon'Andriamanitra izany, itezana ny voakan'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana, mba hatsapa sy hatsiaro ny hoe Andriamanitra tena mizatoetra tokoa, mba hatovan'ny olona atokony teniny, mba hatovan'ny olona hitombo amin'ny finoana, ary hiampina tanteraka amin'Andriamanitra fa tsy hetehitra mierin'ny tenany amin'ny zavatra misy. Mova amintsika ry havana zao zavatra mihatra amin'ny firenena izao, dia verintsika fa avelan'Andriamanitra tongatonga foana zao tondra-drano, traboina, favoazana etsero sy ny sisa sy ny sisa ireny. Mizatoetra Andriamanitra, avelan'Andriamanitra hitrany izany satria misy finoana tian'Andriamanitra hiseho sy hitranga raha toa ka hitombo na hieno ao anatin'ireny zava-misy ireny ny finoan'ny Malagasy. Azon'ny Malagasy antoka tsara ve ny tenin'Andriamanitra izay nitoriana tamin'ny nandritr'izay fotoana lava izay? Ny fiangonana ve tena mitory ny filazantsara ary manambara izany vaovao mafaly izany ka hahatonga ny olona iny sy andray ny tenin'Andriamanitra ho fiainany? Misy atoetra antsika Andriamanitra, ary indrindra isika fiangonana lay tenan Kristy ety ambonin tany, ianao fiangonana ve izay mitory ny fitiavana, milaza fa izany no famantarana tokana alalàna fampianatr'i Kristy amin'ireny traboina ireny, amin'ireny vony fahafoazana samihafa ireny, mba manana izay ho atolotra ve sika sady mihiririmbelona hoe ianareo ny voan'izany e, nareo kosa ne tsy mivavaka e, nareo maditra, nareo mpiteny ratsy, nareo mpangalatra, nareo jiolahy, manilitsilitra ary manao tsinotsinona ireny isika indrindra lay ety fanyteny hoe mizaha toetra atsika Andriamanitra. Hainao ve mba mizara fitiavana sy manolotra ary manome tanana reny Malagasy piray raha aminao reny ao anatin'izany fotoana mahatrabona azy zany? Diavana malalo ny tompo tahaka izany koa, misy namanao mitaraina, marary mafy ny zanany, marary mafy ny vadiny, marary mafy ny reniny, marary mafy ny rainy, mivolana efa tsisy eo am-pelatanana, inona no atao, iza no sarangotana? Isika ry havana no ratsan-tanan'Andriamanitra, anehoan'Andriamanitra ny valim-bavaka avy amin'ny fitarainany reny. Irimbelona ve isika ka tsy irara mizaha toetranao amin'ny finoana sy ny fitiavana nananao ny tompo? Manakatolotra ve ianao amin'ny fitiavanao ny olona rehetra araka ny tenin'ny soratra masina, sa irimbelona satria tsy tianao hisy ho very na ho latsaka nananom-bihinana izay ho am-pelatananao fa mba hijalabonanao amin'izay sitraponao mahafaly anao? Riavana malalo ny tompo, misy mitaraina aminao ny amin'ny vesatry ny fiainana, ny fahoriana mianjady aminy, ny amin'ny ady mafy zay atrehany, inona ny mba ataonao? Mizaha toetra antsika Andriamanitra, mahay mampaherenyreny ve ianao? Mahay mitondra ny vaovao mahafaly amin'ireny ve ianao? Mba hahafahany manana fanantenana sy finoana hoe ao amin'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana, ilay tompon'ny finoanany, ny azahoana vaaolana amin'izany rehetra izany. Mila anao ny tompo ry hava, olona azo antoka amin'ny tenina ka izarany izany amin'ny hafa. Mila anao ny tompo ry havana, olona amin'ny tompo finoana ka afaka hanatanteraka ny asan'Andriamanitra, tsy mifidy tany malemy anorenam-pangady fa hiasa ny asan'Andriamanitra na mora na misarotra na mangidy na mamy. Andriamanitra mizaha toetra amin'ny finoantsika ry havana dia mitaonantsika hiditra midingana avo kokoa indray amin'ilay zanatohatra nisy ianao teo aloha rehefa maharitra sy majoro anao amin'izany fizahany toetra izany, satria azonao antoka ny tenin'Andriamanitra ary ny tombo ny finoanao ka efa mandroso ho amin'ny lalindanina kokoa ianao. Dia aratsao ary ny aratinao mba azahoanao azandrano dia ilay fiainana mandrakizay atolotry ny tompo. Fa hoy ny afatra rehefa naniraka ny Josua handimby an'i Mosesy, Jehovah Andriamanitra dia nanao hoe mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra namanahy fa Jehovah Andriamanitra no miara mandeha aminao, tsy andao anao izy na afoy anao, fa na dia mizaha toetra aza Andriamanitra izy ihany no anasitrana sy ampahery ary ampijoro anao rehefa matoky azy ianao ka azonao antoka ny teniny ka mitombo amin'ny finoana ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany ianao. Amena.